بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الحاضرين، دوك زانغو وإسلام، بالخصوص ونفونزي وينزانغو ambao tulikuwepo hapa na leo ndio tunahitimisha semina yetu ya takriban siku kumi. Na yusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kwa usia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuyatekeleza yale ambayo Mola wetu mtukufu ametuamrisha, kadhalika na kujiepusha na ambayo Mola wetu mtukufu ametukataza sisi na ameharamisha juu yetu. Na hapa ndiyo palipo kufaulu kwetu. Baada ya wasia huo, kwanza ni wapongeze wanafunzi wenzangu kutoka vyuo vikuu mbalimbali vya hapa Tanzania. Kwa kuhudhuria kwenu kuja kulitekeleza hili ambalo tumelifanya. Kwa taarifa nilizonazo, tupo wanafunzi hapa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, tupo wanafunzi wa chuo kikuu cha Ardhi, tupo wanafunzi wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT, tuko wanafunzi wa chuo au taasisi ya masomo ya ubaharia DMI, tuko wanafunzi wa chuo cha kilimo SUA, kadhalika kuna wanafunzi wa chuo kikuu cha Kiislamu cha Morogoro, cha Waislamu cha Morogoro, wapo wanafunzi wa chuo kikuu cha Duse, wako wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Mbeya na sehemu nyingine ambazo sikuzitaja. Nimezitaja hizi sehemu kuonesha kwamba watu wametoka sehemu mbalimbali kuja kuhudhuria semina hii. Kwa hiyo niwapongeze kwa kufanikisha azma yenu, na kwa taufiki ya Allah mtukufu semina hii inakamilika hii siku ya leo. Tangu mlipoingia hapa tarehe 27 mwezi wa pili mpaka leo tarehe 9 mwezi huu wa tatu, ni siku nyingi na ni jambo la kumhimidi Allah kwamba jambo hili limefanikiwa kwa vizuri. Pamoja na ugumu wa mazingira yetu, lakini mmevumilia. Lakini pia niwapongeze nyinyi kuchagua kuja kusoma dini yenu katika hiki kipindi kifupi, na mkayaacha mambo mengine, lakini mmeona hayo mambo kwa sasa si muhimu kuliko kulifanya hili. Na kwa hakika ulikuwa ni uchaguzi sahihi kabisa. Ukiangalia mambo ambayo tungeenda kuyafanya katika kipindi hiki cha likizo na hili ambalo tumekuja kulifanya hapa kwa hizi siku chache, basi ukipima katika mizani utaona hakuna mbadala wa khairi kati ya hayo ambayo tungeyafanya na hili ambalo sisi tumelichagua. Maana sisi tungekwenda ima kupumzika majumbani mwetu, au tungekwenda labda kutembelea ndugu na jamaa sehemu mbalimbali, au tungekwenda kufanya biashara kama kuna watu wanafanya biashara, au tungekwenda kufanya kilimo kama kuna watu ni wakulima, au shughuli nyingine ambazo huwezi kuzilinganisha na suala la kutafuta elimu ya muongozo wako wewe kijana wa Kiislamu, huwezi kulilinganisha. Kwa hiyo pia mnahitaji pongezi katika hilo, na hamkupoteza muda, bali mmeutumia muda wenu katika namna iliyo sahihi zaidi. Kadhalika niwapongeze pia walimu wetu, wanahitaji kupata maneno yetu sisi wanafunzi ili kuwatia nguvu. Kwanza mashekhe zetu waliotoka sehemu mbalimbali wakayaacha mambo yao yaliyo muhimu wakaja kutusomesha. Wapo mashekhe wa hapa hapa Tanga, lakini walikuwa na shughuli nyingi sana, zote hawakuzipa umuhimu isipokuwa kutusomesha sisi. Wapo mashekhe wametoka Dar es Salaam, wapo mashekhe zetu wametoka Mombasa, wapo mashekhe zetu wametoka Zanzibar, wako mashekhe zetu wametoka Tabora na sehemu nyingine za nchi hii kama walikuwepo na sikuzitaja. Walikuja hapa wakatufundisha, na tunatarajia kheri katika yale ambayo wao wametufundisha sisi tutakwenda kuyafanyia kazi. Lakini pia tulikuwa tuna walimu hapa wa Qur'ani wakitusomesha kaida na Qur'ani. Kadhalika tulikuwa na maimamu wanaotuswalisha hapa kwa visomo vizuri wenye kuvutia na kutia ladha. Kadhalika na ndugu zetu ambao walikuwa wakituhudumia hapa kwa huduma ambayo ni nzuri tukaridhika nayo. Na wanadamu sisi hatukamiliki katika mapungufu yaliyotokea, basi ni mapungufu ya kibinadamu. Lakini ndugu zetu hawa wamejitahidi, na kwa hakika hakuna fungu lililotengwa kwa ajili ya hawa walimu wetu, mashehe zetu, walimu waliotusomesha Qur'ani au hawa vijana. Hakuna kwamba sasa kuna bahasha hii, bwana umefanya kazi hii, bahasha yenu hii, bahasha yenu hii, bahasha yenu hii. tangu kutoka kwa mashehe zetu mpaka hawa ndugu zetu waliokuwa wakituhudumia, waliyafanya mambo haya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah, na ndiyo msingi mkubwa sana wa kuyasukuma mambo yetu ya dini. Hakuna ujira ambao unaweza kutosha kuwapa hawa mashehe wetu kwa ule muongozo wanaotupa na kutufundisha mambo sisi tusiyoyajua, kwamba ati shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2 au milioni 10 inawatosha. Hakuna. Kama ilivyokuwa muongozo huu wa dini hii ya Kiislamu, huu Uislamu na sunna za Bwana Mtume ni vitu ambavyo vina thamani ambao wewe huwezi kununua hata uwe tajiri kiasi gani, basi hata wale wanaotufundisha sisi hatuwezi kuwalipa. Na msingi huu ameujenga Allah katika Qur'ani, kuwaambia kwanza wale mitume aliowatuma, wawaambie wale wafuasi wao, qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin. Sema uwaambie, mimi sikuombeni ujira nyinyi, wewe utamlipa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani kitoshe kulipa yale aliyoyafanya katika umma huu, kiasi gani utalipa? Muongozo aliyotufundisha, dhiki alizozipata, tabu alizozibeba, mpaka sisi leo tukawa ni watu twamtambua Allah, tuna ustaarabu, twazungumza maneno mazuri, thamani gani ambayo sisi tunaweza kuilipa kumlipa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hatuwezi. Waambie hao, mimi sihitaji ujira kutoka kwenu, isipokuwa huu ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Kwa hiyo sisi tunaujenga msingi huo na tunawaambia Allah mtukufu ndiyo mwenye kulipa. Kadhalika, watu wa mwisho katika pongezi zangu ni ndugu zetu mbalimbali ambao walituunga mkono katika jambo letu hili, ima kwa maneno yao au hata kwa fedha. Watuambia, bwana, nyinyi mnakwenda kule, chukweni hii, itawasaidia. Hawa ndugu zetu tunahitaji kuwapongeza, wamefanya jambo kubwa sana, na ujira wao wataukuta mbele ya Allah. Tunamuomba Allah afanye kheri, ajalie kheri hizo walizozifanya wazikute katika mizani za mema zao, za mema yao siku ya kiyama. Baada ya kusema hilo na kutoa pongezi ambazo zilikuwa hakuna budi, mimi nataka kutoa nasaha zangu kwa kuanza kuwauliza swali. Swali ambalo ningependa liingie katika fikra zenu, nikiamini nyinyi ni vijana wenye akili timamu, tena mnaosoma kozi mbalimbali za masomo haya ya kilimwengu, kozi zinazohitaji fikra safi na akili nzuri. Kuna watu wanasoma kozi za engineering, kama ni civil engineering, kama ni electrical engineering, kama ni mechanical, kama ni computer engineering. Kuna watu wanasoma kozi za science, kama ni hesabu, kama ni computer science, natural science au applied science, yote itakavyokuwa. Kuna watu wanasoma kozi za social sciences, kuna watu wanasoma masomo ya biashara. Yote yanahitaji fikra safi, na ndio maana umri huu mnakuwa vizuri nyinyi kuweza kusoma. Kwa hiyo naliuliza swali hili kwenu nikitaka mfanye tafakuri. Swali lenyewe linasema, je, haya mambo haya tuliyosomeshwa hapa na walimu wetu na mashehe zetu mbalimbali katika kipindi hiki cha siku hizi 10, je, mambo haya ni mambo ya msingi ya dini yetu ya Kiislamu au ni mpango wa Wayahudi na makafiri katika kuuharibu Uislamu? Narudia tena swali, haya mambo ambayo sisi tumeyapata hapa katika hizi siku ambazo tumehudhuria hapa, na leo sisi tunahitimisha mazungumzo yetu haya na tutaanza safari yetu ya kurudi sehemu mbalimbali, haya tuliyoyasoma hapa, tuliyosomeshwa na mashehe zetu, ni mambo ya msingi ya dini yetu ya Kiislamu au ni mpango wa Wayahudi na makafiri katika kuharibu Uislamu? Na mimi naliuliza swali hili nikihitaji nyinyi mtafakari, kwa sababu tafakuri ni katika mambo ya msingi ya kumkwamua mtu katika hali aliyonayo na kumpeleka katika hatua nyingine. Bali kutafakari ni katika mambo ya msingi kabisa katika dini ya Kiislamu, katika mambo ya ibada. Allah katika Qur'ani anatueleza sisi, qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinna in huwa illa nadhirun baina yaday adhabin shadid. Sema uwaambie, mimi nakunasihini kwa jambo moja, msimame nyinyi kwa ajili ya Allah, wawili wawili au mmoja mmoja, thumma tatafakkaru, kisha mtafakari. Kae katika kichwa chako, utulie, kichwa kimetulia, utafakari kwa kina kabisa. Inshallah akasema, huyu sahibu wenu, yani Mtume Muhammad, huyu hana wazimu bwana, natakiwa mtafakari ujumbe wake. Tafakuri ni katika mambo ya msingi sana. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wanatafakari katika kuumbwa mbingu na ardhi. Wakaangalia mbingu, wakaiangalia ardhi, wakauona ufalme wa Allah, wakaona kwamba haya mambo hayakuletwa kimchezo mchezo haya, lakini hii inakuja baada ya tafakuri ya kina. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa pia tutafakari, ndio unaweza ukakwamuka katika jambo ukapata muongozo. Je, na wauliza swali, haya tuliyoyasoma hapa katika hizi siku tulizokaa katika semina ni mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu au ni mpango wa Wayahudi na makafiri wa Kimarekani na wengine katika kuharibu Uislamu? Nauliza hivi nikiwa na maana kubwa kabisa, kwa sababu katika maneno yanayopita sehemu mbalimbali kufanya tashwishi na kutuzuia sisi tusifikie njia ya sawasawa ni haya, kwamba hawa mabwana hawa, huu ni mpango tu wa makafiri katika kuharibu Uislamu. Wakishaona Waislamu wako pamoja, mambo yao yako sawasawa, basi wao wanaleta makundi na kuleta watu kuja kuharibu Uislamu, mpango wa makafiri tu. Bila shaka nyinyi mmeyasikia kama nilivyoyasikia mimi, kama nilivyoyapata kutoka kwa watu mbalimbali. Siku moja rafiki yangu mmoja katika ndugu zetu akanisimamisha, aniambia, sasa mmeshahama, mmehamishwa katika ajenda, mmeletewa manhaji ya salafi. Sasa makafiri, hii ndiyo kazi yao hii, wamewatua kwenye answari suna, sasa wanaleta manhaji ya salafi. Sasa Wayahudi hawafai hawa. Kwa nini? Ndiyo, kwani manhaji ya salafi ndiyo kitu gani? Si mambo ya makafiri haya? Mambo ya makafiri vipi? Kwani salafi ilikuwepo? Niambia, salafi nini? Neno au salafi kitu gani? Hilo neno salafi? Kaambia, kwa hujui kama salafi neno la Kiarabu hata kwenye Qur'ani lipo? Ili neno jipya kwako wewe au ni kitu gani? Au hii njia au kitu gani hasa kipya? Bila shaka nyinyi mmesikia. Wangapi wameshasikia tashwish kama hii? Wengi tu. Hapana shaka. Kwa hiyo tumeliuliza swali ambalo tunalo sisi katika mazingira yetu ya vyuo vikuu na huko kwenye mitandao ya kijamii. Ndiyo mimi nikauliza hili swali, kwamba haya tuliyoyasoma, nalirudia tena kwa sababu ni swala la msingi sana. Haya tuliyoyasoma hapa katika hizi siku tulizokaa hapa ni mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu au ni mpango wa Wayahudi? Labda niwakumbushe tuliyoyasoma. Sisi tumesoma Qur'ani hapa, Kuna wale ambao hawajui kuyunganisha Qur'ani, walianza kusomeshwa kaida ili ajue kusoma Qur'ani, ili ajue kufanya nini? Kusoma Qur'ani. Hapa hatukusomeshwa kaida ili tuweze kucheza ngoma, hatukusomeshwa kaida ili tuweze kucheza kupiga chenga vizuri. Tumesomeshwa kaida ili tuweze kufanya nini? Kuisoma Qur'ani. Na wengine tukasomeshwa Qur'ani, kadhalika tulisomeshwa la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid, tukasomeshwa shurutu za la ilaha illa Allah, tukasomeshwa nawaqif za la ilaha illa Allah, kadhalika tukasomeshwa hapa risala katika mambo ya udhu na mambo ya kuoga janaba na mambo ya sala, kadhalika tukasomeshwa hapa kitabu manhajus salikin, mambo yanayohusu ndoa. Yale mambo tuliyokuwa tukiyasoma katika zile shurutu za la ilaha illa Allah ni mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu au ni mpango wa Wayahudi? Mbona hamnijibu? Mnanikodolea macho? Au nawakidhul Islam, kwamba ukifanya hili ukifanya hili unaubomoa Uislamu wako, unauvunja? Ni mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu au ni mambo ya Wayahudi na mambo ya Marekani na mambo ya makafiri katika kuharibu Uislamu? Labda niwaulize kwa namna nyingine, the other way round. Je, siku hizi Wayahudi wanawahimiza watu kusoma Qur'ani, kusisoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kusoma aqida na mambo mengine ya dini ya Kiislamu, hivi kweli mpango wa Wayahudi uwe ni kuwahimiza Waislamu kusoma dini yao? Maana katika mambo yasiyojificha baina yetu sisi ni kwamba da'wa yetu hii na manhaji yetu hii imejikita katika kuwahimiza Waislamu waisome dini yao, waifahamu, halafu waitekeleze. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Hili ni jambo ambalo halijifichi kwa mtu yoyote, hata awe ni adui wa da'wa salafia. Hili jambo halijifichi, maana ni ajenda ambayo imewekwa wazi na imesemwa kwa maneno mengi kwa muda mrefu na kusisitizwa. Na ndiyo utakuta pia katika vituo ambavyo vinaongozwa au vinasimamiwa na manhaji hii na da'wa hii vimechangamka katika kusomesha dini. Ni kweli si kweli? Kweli. Utakuta watoto wanasoma hapo, watu wazima wanasoma, hamasa za kusoma dini ni kubwa kabisa, na si kusoma tu bali kuitekeleza. Kwenye mambo yanayohusu mavazi, kwenye mambo yanayohusu akida ya Kiislamu, kwenye mambo yanayohusu muamala mbalimbali, kwenye mambo ya akhlaki. Kama hili limekupita, basi umepitwa na mambo makubwa sana yao yanayohusu da'wa salafia. Lakini hili halijifichi bwana baina ya watu, kwamba manhaji hii na da'wa hii imejikita katika kuwahimiza watu wasome dini, kwa sababu watu hawajui dini yao, kadhalika waitekeleze dini yao. Sasa huu ndio Uyahudi ule ambao tunapewa tashwishi katika viunga vya vyuo vikuu na kwenye mitandao ya kijamii na watu mbalimbali? Huu ndio Uyahudi? Huu bila shaka si Uyahudi bwana. Sasa uwe Uyahudi huu usiwe Uyahudi ule ambao unawahimiza watu wasisome dini? Maana ziko taasisi na wako watu katika Waislamu, wao suala la kuwasomesha watu dini si ajenda yao ya msingi, bali ziko taasisi wao hawasomeshi lugha ya Kiarabu, na walimu wao wale wa lugha ya Kiarabu walifanya kazi kubwa mno washawishi wakubwa wa mataasisi hayo na wakubwa wa harakati hizo kujua umuhimu wa lugha ya Kiarabu, kwa sababu walikuwa hawataki kusoma lugha ya Kiarabu. Mtu atakuja msikitini, anakuja kusomesha darasa ya tafsiri ya Qur'ani na msahafu wake na tafsiri yake ya Sheikh Abdullah Farsi au tafsiri nyingine, anayasoma maneno Kiswahili. Enyi mlioamini, mcheni Allah na kuweni katika wakweli. Hapa ana kitabu chake cha Abul A'la Maududi kilichofanywa tarjama ya Kiswahili ndio anachosoma kile hapa, umeyasema hivyo ya barabara. Haya, tuingize kwenye utekelezaji jamani. Lakini hawezi yeye huyo sheikh hawezi kusoma hata aya moja. Utakuwa na hamu usikilize kutoka kwake maneno ya Kiarabu, hata ule mukaddima tu kwamba amesimama shekhe alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Una kiu ya kusikiliza mukaddima huupati? Si ziko hizi? Sasa usiwe uyahudi huu, kwa sababu utaujuaje wewe Uislamu bila ya kuzama kuisoma lugha ya Kiarabu, kuisoma Qur'ani? Dini hii iko katika ile original text yake, ni lugha ya Kiarabu. Kuna mambo mengi huko katika katika maandishi ya wanaochuoni wa Kiislamu waliona vipaji yamo humo. Utayajuaje wewe? Sasa unapowazuia watu wasijue lugha ya Kiarabu, ukasema wewe si muhimu, sio kama mnanielewa. Watu hawa wapo jamani, tumeishi nao, tumewasikiza, wameandika katika maandishi. Wewe unaposema kwamba lugha ya Kiarabu si muhimu, si muhimu kusoma lugha ya Kiarabu, si muhimu kuitaja aya Kiarabu, muhimu ni kuielewa maana yake na kuitekeleza tu basi, hiyo ni muhimu. Kati yako wewe na yule anayewahimiza watu wasome dini, nani ana ajenda ya Wayahudi? Sasa jambo mbona linageuzwa iwe kinyume chake? Sisi hatujawaambia kwamba ni mpango wa Wayahudi, tunawaona tu hamjui dini bado. Kuna ujinga ambao mnao, mtakiwa mfahamishwe kuhusu dini hii ya Kiislamu. Sasa badala ya kutuunga mkono, nyinyi mmeligeuza jambo, mnasema mafunzo haya yanayosomeshwa hapa ni mpango wa Wayahudi. Ni kweli? Mimi sasema si kweli. Na kama yupo mtu anayeona hapa ni kweli na mimi sidhani, basi tunamuomba Allah amuongoze. Mimi naweza kufikia hitimisho nikasema kwamba haya tuliyoyasoma hapa katika siku hizi kumi sio mpango wa Wayahudi. Haya ni mambo ya msingi kabisa ya dini ya Kiislamu, kwa sababu ni mambo ya katika Qur'ani. Qur'ani hii ni mambo ya katika sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Wayahudi hawawezi kuhimiza mambo ya kusoma dini, wala hawawezi kuhimiza mambo ya kutekeleza dini, wao wanahimiza kinyume chake. Kwa hiyo ndugu zetu hawa wanaosema maneno haya, ima watakuwa ni wajinga katika jambo hili, au watakuwa wanachuki, au kuna hawa za nafsi zao, au kuna mambo mbalimbali, kwa sababu vizuizi vya kuifikia haki ni vingi. Sisi tunamwomba Allah tuongoze sisi na waongozi wao, tuelekee katika njia ya Allah iliyonyooka. Kama hivyo ndivyo, kama nyote nyinyi mmekubali kwamba haya tuliyoyasoma hapa katika hizi siku kumi ni mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu, sasa mimi nataka kuwapa nasaha zangu mambo matano. Naomba kuwanasihi mambo matano. Tumekubaliana sote au hakuna au hatujakubaliana? Tumekubaliana kimsingi tena. Kama tumekubaliana kimsingi, basi nawaomba kuwanasihi mambo matano. Jambo la kwanza, hii athari tuliyoipata hapa hasa katika sala, katika adhkari na muamala wetu hapa, athari hii tuendelee nayo. Najua sisi kuna athari tumeipata hapa. Ni vigumu kwa mazingira ya vyuo vikuu kutekeleza swala tano za faradhi kwa jamaa, ni vigumu sana. Yataka mtu ajifunge sawasawa, kwa sababu kuna tasahul kubwa ndani ya tunapuuza sana sisi jambo la swala tano. Lakini hapa sisi tuliswali swala zote za faradhi kwa jamaa, si jambo dogo. Kadhalika tuli baada ya swala tulikaa chini tukaleta adhkar, si jambo ambalo tunalipata sisi tukiwa kwenye viunga vyetu vya vyuo vikuu au kwenye mashughuli yetu mbalimbali. au huu muamala tuliokuwa tuko nao hapa wa kusalimiana, wa kuona mambo ya kheri, tukawa tumejifunga baadhi ya mambo ya shari shari hatuyaoni sana, tofauti na mazingira yetu ya vyuo vikuu ambapo kila ukichungulia huku ni balaa, ukiangalia kule ni balaa, ukiangalia huku ni balaa. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Kwa hiyo kuna athari hapa sisi tumeipata. Hii ni neema. Sasa tuibebe hii, tuone kwamba kuna umuhimu sisi wa kuishi maisha kama haya ya kuswali swala tano hizi za faradhi kwa jamaa katika sehemu zetu. Na inawezekana, inawezekana. Tuone sisi kwamba kuna umuhimu wa kumdhukuru Allah. Tuna umuhimu sisi wa kuishi maisha haya ya kutoyageukia mambo mabaya mabaya. Hili ni suala la kwanza katika mambo ambayo ningependa kuwa nasihi. Jambo la pili ambayo ningependa kuwa nasihi, tujitahidi sisi kuyahifadhi haya tuliyoyasoma hapa. Sisi tumesoma mambo ya msingi sana, na tumesomeshwa na walimu weledi sana, na wengine tulikuwa hatuwajui hawa walimu wetu na mashehe zetu, tunawasikia. Leo tuko nao hapa wakina shekhe Abu Nufaida kwa ajili ya kutupa faida. Tulikuwa tunawasikia, si ndio bwana? Mimi mara nyingi nikizungumza kwa wanafunzi napenda kwenda kwa muktadha huu. Sasa mashehe itabidi wanisamehe. Wangapi katika sisi tulikuwa hata hatumfahamu Sheikh Abu Nufaida, lakini tumsikia tu kwenye khutab zake nzuri zenye faida. Sasa tumemuona hapa. Na ulikuwa ukisikia Sheikh Abu Nufaida unatasawar kwamba yukoje Sheikh? Umemuona sasa yuko hapa kwa ajili ya khidma hii. Sasa ametufundisha kama walivyotufundisha mashehe wetu wengine mambo mbalimbali. Haya tuliyosoma haya yana thamani, haya tunahitaji sisi kuyafanya nini? Kuyahifadhi. Sio tena ukitoka hapa ile kaida, ile milango uliyosoma imepotea. Shurutu za la ilaha illa Allah zimepotea. Nawaqidh za la ilaha illa Allah, nawaqidhul Islam zimepotea. Mambo tuliyosoma hapa kuhusu ndoa yamepotea. Mihadhara mbalimbali hapa iliyoandaliwa na mashehe kwa kutumia muda wao mwingi imepotea. Hapana, itakuwa hatukuitumia neema vizuri sisi. Maadamu tulikuwa na madaftari yetu, tulikuwa tuna vitabu vyetu tunasoma, tuna sauti zipo, basi tunatakiwa tuendelee kuyahifadhi haya. Hii ni lulu, utakuja kuikumbuka baadaye baada ya muda mrefu. Mmenielewa ndugu zangu eh? Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu katika nasaha zangu kwenu, baada ya kukiri lakini kwamba hizi siku kumi hapa mmesoma mambo ya msingi ya dini ya Kiislamu, ndio natoa hizi nasaha. Mngeniambia ilikuwa ni mpango wa Yahudi nisenge zitoa, lakini maadamu mmesema haya ni mambo ya dini bwana, na ndiyo ilivyo. Jambo la tatu, tuendelee sisi kuisoma dini yetu hii ya Kiislamu kwa hamasa kubwa huko katika sehemu zetu tunazokwenda huko. Hili ni katika mambo ya msingi sana kwetu sisi Waislamu. Tunafahamu sisi Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuambia maneno ya msingi kuhusu hili nalolisema. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni jambo la faradhi sana, jambo la faradhi mno kwa kila Muislamu. Yani wewe hapo ulipo huna ulazima wewe wa kwamba lazima usome civil engineering, huna ulazima huo. Wale watu wa civil wananicheka hapo. Wewe huna ulazima, huna uwajibu wa kusoma Bachelor of Science in Medicine. Hamna huo uwajibu, wala hutakwenda kuulizwa. Ehe, wewe mbona umesoma Bachelor of Science in Medicine hukusoma civil engineering? Kuna hilo swali mbele ya Allah? tuambiane ukweli, hilo swali lipo? Hakuna hilo swali. Wewe usome udaktari, usome uhandisi, mwingine ataacha uhandisi atayasoma ualimu, mwingine atasoma hesabu, sijui ile department ya mathematics katika university inafanya kazi gani hesabu. Ina kazi kubwa ile, sio department peke yake ya mathematics. Wewe hutaulizwa wewe, kwa nini wewe hukusoma hesabu? Au utaulizwa hilo swali? Lakini yako maswali ya msingi ambayo utaulizwa, unatakiwa uyajibu, yani hutakwepa. Utaulizwa maswali ya msingi kuhusu Mola wako, kuhusu mtume wako, kuhusu hii dini yako ya Kiislamu. Hayo maswali huwezi kukwepa. Na kuyajua mambo haya ndio jambo la wajibu, la faradhi. Kwamba kila Muislamu lazima amjue Allah mtukufu kwa sifa zake na majina yake, aijue itikadi yake sahihi, amjue mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aijue dini yake ya Kiislamu kwa dalili. Kwa sababu tutasimamishwa sisi kwenda kuulizwa, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyama as-salah, jambo la mwanzo atakaloulizwa mje siku ya kiyama ni swala. Sasa utaswali vipi wewe kama hukuisoma swala? Wewe utaulizwa kuhusu mtume Muhammad, wewe mtume Muhammad humjui, wala hujui mafundisho yake, wewe humjui Allah, huijui Qur'ani. Haikuwa ngumu Qur'ani hii wewe kutojua kuisoma? Unasoma madude makubwa wewe, tena umeanza kusoma, watu wamesoma physics, kuna jitabu lile abot lile kubwa kabisa lile, madude magumu magumu umeyasoma, wewe hukusoma Qur'ani? Allah anasema walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakir, tumeiwepesisha hii Qur'ani kwa ajili ya utajo. Je, yuko mwenye kukumbuka? Qur'ani inasomwa na yoyote bwana. Watu wa mataifa na lugha mbalimbali wanajua kuisoma Qur'ani vizuri na kuifahamu. Qur'ani ni nyepesi bwana, imekuja kwa lugha ya Kiarabu safi. Imekuja kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa bulbul kabisa, bilisani arabiyyi mubin, sio ile lugha ya Kiarabu ngumu ile ya wale washairi wale wajeuri wale, sautu safiri bulbul bulbuli, sautu safiri bulbuli, sio lugha hiyo. Imekuja kwa lugha safi kabisa. We huijui hiyo Qur'ani, we wajua mambo mengine, we unavunja mahesabu, unavunja hiki, Qur'ani huijui. Sasa kusoma dini ni jambo la wajibu. Sasa suala la kwamba sasa wewe uwe shekhe, sasa unajua mambo ya mirathi, unajua umebobea katika lugha ya Kiarabu, katika fununu za lugha, hayo ni mambo mengine. Sasa hayo ni mambo mengine, lakini yale mambo ya msingi ya dini yako, wewe ukiwa ni daktari lazima uyajue. Wewe ukiwa ni injinia lazima uyajue, ukiwa ni muhasibu lazima uyajue, lazima ujue kusoma Qur'ani, kwa sababu Uislamu wako ni mwanzo, uinjinia wako ndio namba mbili. Uislamu wako ni mwanzo, udaktari wako ndio namba mbili. Sasa wewe Muislamu wa vipi wewe huvipi kusoma Qur'ani, kijana wa Kiislamu? Na huoni kama ni umuhimu, unaona kusoma Qur'ani ni udarueshi? Utaishi vipi maisha ya hapa duniani? Tutaishi vipi maisha ya akhira? Lazima pia tutafakari akhira yetu. Baada ya wewe kuwa mtaalamu, sasa umeshasoma shahada ya kwanza, ukafanya masters, ukafanya PhD, ukafanya research, ukawa wewe ni profesa, emeritus profesa, halafu wewe hutakufa wewe? Wewe ni profesa mbobezi, ukisimama kwenye fani yako watu wanashika kalamu na karatasi, kwa sababu kila utakachotema wewe ni point, si ndio? Wewe hutakufa? Sasa ukifa unakwenda vipi? Kwa hiyo tuna wajibu sisi wa kuisoma hii dini, kuijua misingi ya dini yetu. Uwe ni daktari, uwe utakavyokuwa, lakini lazima dini ya Kiislamu wewe uijue. Na dini hii inasomesheka huko na unaweza kuisoma na unaweza kusomesha huko katika mavyuo makuu yetu huko. Sababu sisi tumekaa katika hivyo vyuo vikuu, tumesoma humo, tumejifunza na tumesomesha humo. Abu Sumaiya upo eh? Wale ni katika watu wa zamani, wakati tupo kwenye mambo haya ya kuwasomesha wenzetu alifbe na sisi kujifunza mawili matatu. Si inawezekana? Tunakaa kwenye darasa tukasomeshana. Kwa tukisomeshana sisi. Baada ya maghrib jamani hakuna kutoka bwana. Tusome bwana. Tuwezi sisi kuwa hapa tangu asubuhi sisi tuhangaika na nyanga tu. Waingia kipindi hiki, unatoka kipindi hiki, waingia kipindi hiki, ukifika usiku umelala, hatujui kusoma Qur'ani, hatujui hadithi za mtume, hatujui akili, haiwezekani. Tusome. Ah, huu muda wa kula, kula kupo tu. Baada ya maghrib tunakaa tunasomeshana. Sheikh Fauzi pia yupo pale. Ukiwaona watu wangu nitakuwa na wataja. Baada ya Isha, kisha toka kuswali swala ya Isha tunasomeshana Qur'ani. Tena kwa kulakini, kwa kulakiniana kabisa hivi. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ndio inavyosomeshwa Qur'ani. Lakini pamoja na hayo lazima pia tuweke sisi azma na kutoa hamasa kubwa, kwa sababu jambo hili si jambo rahisi. Jambo hili si jambo rahisi. Na hii sisi ndiyo ajenda yetu hii. Hii ndiyo ajenda sisi tulioishika ya kusomeshana, kadhalika kuyatekeleza yale ambayo sisi tunasoma. Tuache watu ambao kazi yao ni kutia tashwishi na kutaka kuvuruga tu, ambao wapo na hawakuwa na ajenda. Sasa hata hatuwajui wako wapi. Kuna watu walitukatisha tamaa sisi, kuna watu walitukatisha tamaa wakati tukikaa tukisomeshana. Wengine walikuwa wana mamlaka wakati huo, hapa msisome. Kaambia sisi hatuwezi kuacha kusoma, tutasoma iwe ni hapa iwe popote, tutasomeshana. Sasa mtajenga kundi? Hatujengi kundi, tunasomeshana dini mpaka tukapata na sisi nafasi, ikawa sisi ndio wakubwa. Sasa utuambii kitu, sisi twasomeshana mpaka sasa tuko kwenye mambo haya, hao wenzetu wengine hawana ajenda wala hatuwajui wako wapi. Kuna watu hawana misingi, hawana ajenda, kazi yao ni kuleta tashwishi. Wewe baada ya miaka miwili mitatu hayupo, utasikia tu maneno huko, tunasemwa huko Morogoro huko, wale wale maneno mabaya mabaya. Si ndio bwana? Kwa mara Dodoma huko, mara huko wapi? Sisi tuna ajenda tumeishika, ndio tunakwenda nayo. Watu wasio na ajenda tuachane nao, kwa sababu watu watakao tukatisha tamaa katika hamasa yetu hii ya kusoma ni wengi. Mimi nawajua baadhi ya ndugu zetu tulikuwa nao kwenye hizi shughuli za mambo ya dini haya, kwenye mambo yetu ya shule haya, kwenye uongozi wa shule haya. Mko naye kwenye mambo ya dini, kwenye mambo ya mihadhara yumo. Umeona, ah, kumbe huyu ni mwanaharakati, mwanaharakati mara hamasa mara hawa ni watu mrengo wa Ikhwanul Muslimuna, mara tena mnamkuta kwenye hii vikundi hivi vya watu wa Biblia hivi viliingia sana. Mkuta naye yumo pale, huyu jamaa tena ameshahama kutoka kwenye harakati za Ikhwanul Muslimuna, ameingia kwenye mambo ya mpe yule. Mara mnamuona hayumo tena humo, yuko kwenye Hizbu Tahariri. Sasa agawa siku za Ijumaa, wana yale makaratasi yao yale wanayogawa yale. Ah, ameshahama tena. Mara amehama hapo, ameingia kwenye siasa, na wakiingia kwenye siasa wanaingia upinzani kwanza. Mara ingia chama hiki cha upinzani, mara iko chama hiki cha upinzani. Mwingine alikuwa akitupa usumbufu mkubwa chuo kikuu pale, ugomvi na kushikana na watu hivyo hivyo, mara iko kundi hili, mara iko kundi hili, mara iko kundi hili, mara kahama kenda siasa, yuko UKAWA, mara sio agombea nini. Ah, baada ya muda mara kahama tena, asomesha shule ya kimisheni huko.
mara tena kaacha tena kaja kwenye siasa tena, mara kaacha tena ukawa kavaa shati la kijani tena kwenye mkutano arudisha kadi. Wewe una nini wewe? Wewe si ulisema hawa hawafai hawa tena? Wana ruka ruka wapo. Au unataka nataka nitaje majina? Majina sitaji. Wengine tulikuwa nao kwenye shughuli hizi za kusomesha dini, za kufikisha dini, za mihadhara na durusu mbalimbali, wako kwenye nafasi za juu kabisa za uongozi za jumuiya za wanafunzi na vijana wa Kiislamu. Sasa hawapo kwenye siasa, mara mkuta kwenye TV na mara agombea nini, mara hayupo kabisa. Sasa kuna watu hawana agenda, hawajulikani hasa wao wanataka nini. Yuko kundi hili leo, kesho amehama yuko kundi hili, mtondogoo yuko kundi lile, yuko kundi hili, mara yuko kwenye siasa, mara kapotea. Kimkuta huko sahangaika sana na maisha sasa. Muda umeshakwenda sasa. Umri umekatika. Kila akiangalia saa na jua linazama sasa. Sisi hatuko hivyo bwana. Sisi tunakwenda kwa misingi na tuna agenda yetu, si ndio bwana? Na mkiwa mnakwenda mna agenda mtafika. Agenda yetu sisi ni kusoma dini, kuifahamu. Agenda yetu sisi ni kuitekeleza dini, tuwe Waislamu wazuri, sio watu wa hamasa hamasa na jazba. Waislamu watekelezaji wa Uislamu vizuri. Utasema sana alafu utachoka na wengine wana safari. Jambo la nne katika ambao na wanasihi, tujitahidi kuwalingania wenzetu, kadhalika kuwahamasisha wasome dini hii ya Kiislamu, lakini pia wajitahidi kufuata mwenendo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo la nne ambalo la msingi sana, baada ya sisi kupata ladha na kuyajua haya mambo, basi tuna haja sisi ya kuwapendelea kheri ndugu zetu mbalimbali. Lakini hapa kuna jambo la msingi nataka kulisema. Ili wewe uweze kuwavuta wenzako na kuwahamasisha waje katika lile lako ambalo wewe unaamini ni la msingi, lazima kwanza wewe mwenyewe ulithamini lile la kwako na ulione bora kuliko walilonalo wale na wale na wale. Hiyo ndiyo nukta ya msingi sana. Lazima wewe mwenyewe kuthamini hiyo njia au hilo ulilolishika ambalo unataka wenzako waje wakufuate. Nasema haya kwa sababu ya uzoefu nilionao katika mazingira yetu ya vyuo vikuu. Watu wengi, vijana wengi wakiingia katika vyuo vikuu hubadilika mfumo wao wa maisha, hubadilika namna yao ya kuvaa, hubadilika namna ya kula, hubadilika namna ya kuongea, hubadilika namna ya kutembea, hubadilika tabia zao, hubadilika mienendo yao, hubadilika mpaka maumbile yao. Hii ndiyo hali halisi ya vyuo vikuu, na ni kwa watu wa aina zote, Waislamu na hata wasio Waislamu. Wasio Waislamu wanabadilika kuyaacha yale waliotoka nayo vijijini mwao na kwenye mila zao, wanaufuata sasa umagharibi wanaukuta katika vyuo vikuu. Kadhalika sisi Waislamu nao tunafuata ule umagharibi, na katika suala la kuiga sisi hatujambo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilizungumza hili jambo, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu qalu alyahudu wan nasara ya rasulallah qala faman
wallahi mtafuata nyinyi. Neno hili la mwanzo lina msisitizo aina tatu: kuna takdiri ya kiapo mwanzo wa neno, na kuna msisitizo mwanzo wa neno, na kuna msisitizo mwisho wa neno. Latattabi'unna, kwa hakika wallahi mtafuata nyinyi njia ya waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, hata wakiingia katika shimo la kenge na nyinyi mtaingia. Masahaba wakauliza, ni Wayahudi na Manasara ewe mtume wa Allah? Mtume akasema, nani kama si hao. Na katika riwaya nyingine mtume akasema, hatta lau kana fihi man nakaha ummahu wa alaniya lakana min ummati man yafalu dhalik, hata ikitokea miongoni mwao akamzini mama yake hadharani, watapatikana katika umati wangu watakaolifanya hilo. Amefanya zinaa ambayo ni jambo chafu, amefanya na mtu ambaye haruhusiwi hata kumuoa, amelifanya hilo jambo hadharani, jambo ambalo huwezi kulifanya hadharani hata katika njia za halali, lakini limefanyika, na bado katika watu wangu watafuata kwa sababu ya kule kupenda kufuata. Kwa hiyo maisha yetu sisi tunapoingia vioni hubadilika kwa sababu ya kuiga. Na unajua kwa uhalisia ulivyo, wengi tunaoingia vioni tunakuwa washamba. Huo ndio ukweli. Kwa mfano, kwa kesi ya Dar es Salaam, kwa mfano, kuna watu pale Dar es Salaam ndio anapajua baada ya kuchaguliwa kuja chuo kikuu cha Dar es Salaam au chuo kikuu cha ardhi au kwenda DIT. Kweli si kweli? Kweli. Sio Dar es Salaam, kuna wengine yale makao makuu ya mkoa wake, yani kama ni Dodoma, mara ya kwanza kabisa kufika ndiyo safari yake akiwa anakuja chuo. Wale ambao ndio wako katika hali hii, wale wasioni aibu wanyoshe tu mkono. Yupo yule ndugu yetu, yupo ndugu yetu, yupo ndugu yetu. Najua sisi tatizo hilo. Sasa ikiwa wewe ndio mara ya kwanza kuiona Dodoma, hujaiona Dar es Salaam, hapa ndio Dodoma eh? Maana umesoma huko ndani ndani, sio Kondoa, sio wapi huko, mpaka form 6 chuo kikuu. Sasa ndio umechaguliwa the University of Dar es Salaam. Dodoma, hii ndio Dodoma hii. Ukianza kuingia Dar es Salaam pale Mbezi na yale mataa, unajiona kama uko Marekani. Sasa ukiingia katika chuo kikuu, sasa unayakuta mazingira yamebadilika. Na ilivyo, unajua ni vipi? Yaani nyinyi mnapoingia wapya, nyinyi mnayaiga yale mliyoyakuta, halafu mnayaacha yale. Yaani ule utamaduni ule unaachwa pale. Kuna waliouanzisha pale, sijui wako wapi, walioanzisha yale mambo na hivi na hivi. Kwa sisi tukija tunayachukua maneno na mambo kama hayo. Tukio tabadilika sisi mavazi. Ni kweli si kweli? Kweli. Na kwa sababu tunapata boom, ukipata tu fedha ya kwanza unaingia zako Kariakoo au wapi, unaenda kutafuta kwanza nguo za kuvaa kwanza. Si umeshaingia mjini na umepewa boom, utavaaje nguo za kijijini za Kantalamba kule au Tandahimba? Lazima uvae nguo za kisasa za mjini bwana. Maana tayari watu wepo unavaa nguo za kishamba bwana wewe. Unavaa viatu gani hivi? Sasa unapamba ukiwa, kuna nguo za kishamba kijijini hujui. Kumbe kuna viatu, kuna viatu vya kitaalamu. Wakina dada wa Kiislamu kwenye mavazi wamepotea mno. Yuko dada wa Kiislamu alifikia mpaka kwenye levo ya juu kabisa ya umisi huko. Alikuwa ni binti wa Kiislamu aliyesoma shule ya Kiislamu, tena yasemekana ni mtoto wa mwanaharakati. Alibadilishwa na wenzake mabwenini mule. Yani wewe unavaa nguo hizo, umbile lako mwenyewe ndio hili? Mimi ningepata umbo kama hilo, mbona wengi ni koma? Dada akaanza kuvua nguo moja baada ya nyingine mpaka akafikia kwenye levo za juu za umisi.
Hata kula pia mabadiliko yanatokea. Hapo kwenye kula mimi ndo wakati mwingine sielewi sana. Wakati mwingine mmeenda kafeteria, wamkuta mtu amenunua chai na maandazi matatu, halafu anakunywa chai na andazi moja, mawili anayaacha anaondoka. Sasa ni jambo la kustaajabisha sana. Maana achilia mbali suala la chakula, kama wale utasema amewekewa kingi, unaweza kuambia bwana usiniwekee kingi, kama unaweza kuambia niwekee cha kushiba, si ndio? Acha kushiba bwana. Abu Sumaiya yupo hapa na Msusa Tabora. Sasa umeenda kununua mwenyewe, nipe chai na maandazi matatu. Anakunywa chai moja, labda atabakisha nusu, na andazi moja, maandazi mawili anayaacha, anaondoka. Maandazi yenyewe ameyashika kwa tishu, kutafuta hivi. Soda lazima ibaki. Haya ndio mambo yalivyo. Siku moja mimi niko na swahibu wangu, tumeenda kuchukua chakula, tumekama meza makubwa yale. Kafeteria wali sio kafeteria tu. Sasa akaja mtu, sisi wali tunakula kwa mkono, naruhusiwa kula kwa kijiko, lakini wali bwana ni vizuri kula kwa mkono bwana. Sasa tunakula kwa mkono sisi. Basi akaona kinyaa hicho. Akaondoka kwamba sisi tunakula kinyaa. Sasa sisi kwanza tunajiona wajanja, tujioni washamba, tunajiona tuna exposure yani. Tunajua mambo, tumetembea. Kwa hiyo mtu hatubabaishi, hatubabaishi katika utamaduni wetu wa Kiislamu, tunauamini kwamba ni utamaduni mzuri, tayari wenyewe tunauthamini, tuelezi kitu. Siku nyingine tumeenda kwenye semina, ndugu yetu mmoja, sasa kimeletwa chakula pale, kuku. Kuku utamla vipi kwa kijiko bwana? Kwa shughuli nzuri ya kuku inafanyika kwa mkono, watu hangaika, sio wajua ile ina utaalamu ile kumkamata kuku ili umkate. Sasa mmoja katika wahadhiri alikuwepo, naye pia akashika kwa mkono, ah, kuku utamla vipi kwa kijiko bwana? Wakaangalia, ala, kumbe huyu profesa naye pia anakula kwa wengine. Ndo wakaacha washika, ujinga tu. Yaani wanatuona sisi tunashika kwa mkono wa shamba, mpaka alipomuona mhadhiri sasa mtaalamu anashika kwa mkono naye anapiga kuku wake, akaona kumbe ni jambo ujinga tu. Hubadilika sisi mpaka kuongea, ndivyo sivyo? Ndivyo. Vowels zinabadilika, consonants zinabadilika, syllables zinabadilika. Baada ya kusema vizuri itakuwa vizuri. Ndivyo sivyo? Mimi nayazungumza yale maisha, ni ukweli. Oh, wow! Lakini mpwapo haikuwepo hiyo, Tandahimba haikuwepo. Oh, wow! Kadhalika kutembea, huwezi kuamini kwamba kutembea pia hutokea mabadiliko makubwa kabisa. Kuna kutembea kitaalamu, hasa wanawake wana mtihani mkubwa sana huu. Sio utembee kanyakanya tu, na watu hubadilika tabia zao, mienendo yao, mpaka maumbile yao. Wanaume wengine wakaenda gym kwa ajili ya kujiweka sawa. Hawa wakina mama huko ndio wenye mtihani mkubwa sana. Watazibadilisha kucha zao, watabadilisha macho yao na kope zao, watavaa nguo. Na siku moja mwalimu mmoja anatuuliza darasani, dokta mmoja asema, hapa Dar es Salaam mbona watu wote, lakini kule kijijini kama ni Moshi au ni wapi, mbona hatuone sisi watu? Mshanielewa? Au mengine hatuwezi kuyasema, lazima kuwe kuna staha. Sasa hata nguo pia ziko zinazouzwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Ni kweli si kweli? Na huvaliwa humo mavioni, maisha yakaya yamekwenda hivi. Sasa narudi kwenye nukta ya msingi. Ili wewe uweze kuwavuta wenzako, uwahamasishe wafuate njia yako, lazima wewe mwenyewe ulithamini ulilo nalo. Sisi hatuthamini, tuna hofu ya kuudhihirisha Uislamu sisi, bali sisi tuna hofu ya kudhihirisha mpaka swala. swala ambayo ndio imaduddin, as-salatu imaduddin, ndio kitu cha kwanza ambacho kitakupambanua wewe. Sisi hatuwezi kudhihirisha kwenye mavio makubwa, na iko mifano mingi, tunaona aibu sisi. Sikwambii masuala ya kuwa mtu sasa siku akaamua ngoja mimi nifae kanzu. Sasa hivi alhamdulillah tunavaliwa makanzu. Hawezi kumvutia mtu. Mtu anakufuata ofisini, amiri, mimi nimekuja bwana, nina shida. Shida yako wewe ni nini? Mi shida yangu bwana, kimepangwa kipindi muda wa siku ya Ijumaa ya swala. Hicho kipindi kimepangwa, kimetolewa ratiba hiyo na chuo. Hebu leti. Ah, sio chuo, ni mwalimu tu, maana hutokea pale katika vyuo vikuu kwa sababu ratiba zile ni masomo mengi sana, watu ni wengi. Wewe hutokea kipindi kikawekwa wakati mwingine katika muda ambao sio rafiki. Watu wengine wana kozi nyingine, wanafanya option, wana opt kozi nyingine, na wanataka hiyo kozi waisome. Kwa hiyo haikupangwa na chuo, lakini mwalimu na wanafunzi wake wanashauriana kwamba jamani, sasa kipindi muda huu ambao umepangwa, kuna kozi hii, hebu tubadilisheni. Ha, muda kila mtu anaangalia ratiba yake pale. Mimi naona tuweke Jumatatu. Mwingine anasema ah, Jumatatu mimi naona tusiye, sababu Jumatatu katika muda huo mimi nitakuwa nina kipindi. Kwa hiyo mnatafuta kipindi, mnatafuta muda ambao yote mtakuwa mko free. Sasa unawekwa muda wa swala, siku ya Ijumaa, muda wa swala kwenda kuswali Ijumaa, kinawekwa kipindi. Na kijana wa Kiislamu yuko kimya, wakati hawa wengine wakisema kuhusu vipindi vyao, wakisema kuhusu dini zao. Maana Jumamosi pia wakati mwingine tunaweka na Jumapili, si ndio? Jumamosi kama kuna mlokole atanyosha mkono, atasema hapa bana hamna. Kama yuko yeye mmoja tu akisema bwana mimi ni mlokole, basi Jumamosi kipindi hakuna. Msabato. Kama ni Wakristo wa kawaida itakuwa wana misa, hautakipanga kipindi Jumapili kuanzia asubuhi mpaka saa nane. Kipange kwa sababu kuna misa, wanakwenda kwenye misa. Sasa hii siku ya Ijumaa, wewe kijana wa Kiislamu ambaye unakwenda kuswali, unakuja hapa kulalamika, kwani mwalimu amefanya makusudi? Mwalimu mwingine si Muislamu, au wakati mwingine anajua hakuna Waislamu au wamesahau. Kwa kama wewe upo, umwambia mbona mimi kipindi fulani kilipangwa, nikanyoosha mkono nikamwambia mwalimu hapo muda huo kutoka saa sita mpaka saa nane, huo ni muda wa swala, huo tutakuwa tuko msikitini tunaswali, na kipindi hakipangwi. Kipango vipi cha kwako wewe? Ulisema wewe? Ah, mimi sikusema bwana. Kwa nini ukusema? Naona ni shai bwana, mimi sikusema bwana. Sasa kusema wewe kwamba mimi muda huu na kwenda kuswali, huwezi kusema. Wewe utaweza kumlingania mtu, wewe kumhamasisha mtu afuate dini yako kweli? Si mnanielewa? Na kwanza nataka nyinyi wenyewe muuthamini huu Uislamu, msikuonee aibu. Yuko ndugu yetu mmoja anatuambia, rafiki yao mmoja zamani alikwenda Uingereza, miaka hii ya mwanzoni mwa miaka hii ya 2000, kwenda Uingereza kwa ajili ya kufanya kazi, akaajiriwa kwenye kampuni moja, yeye ni Muislamu anafanya kazi pale. Sasa ukifika muda wa kuswali, anakwenda kujificha yule bwana ili aswali, ajificha huku anaswali. Ah, sasa hajui maskini kama pale pana kamera zinamuona. Ametoka Tanzania, mambo haya sisi huko wakati huu bado. Siku moja bosi anamwangalia, una mtu kajificha ficha huko anaswali, akamwita. Alipomaliza kuswali akamwambia, mcheni mtu fulani, anamuona tu kwenye kamera. Akaitwa pale, akaja. How are you? Fine. What were you doing there? What were you doing there? I was just no, I saw you sending a bowing down. What were you doing there? I was just praying. Oh, you are praying. Oh, good. So why are you hiding? Why are you hiding? Akamwambiaje yule bwana? If you are not faithful to your God,
If you are not faithful to your Lord, how can you be faithful to our company? You don't deserve to be at this company.
Kamfukuzilia mbali. Kafukuzwa bwana.
Lakini mantiki inakuja jamani. Mantiki inakuja.
Yule bwana anamwambia, "Mbona unajificha?"
Anambia, "Cheka cheka." Alikuwa ana swali anajificha.
Sasa kama wewe hukuwa muaminifu kwa Mungu wako,
wewe utakuwaje muaminifu kwa kampuni yetu?
Hivi mtu anakuwa na uaminifu wa mwanzo kwa nani?
Kwa Mola aliyemuumba, kwa sababu anayakini kwamba Mungu wake anamuona na anayahesabu ya kwake. Yeye ndo anompa riziki, yeye ndo anompa uhai, ndo anosimamia mambo yake. Na kwamba aki huyo Mola wake akimuudhi, huyo anamuudhi ambaye ameshika maisha yake, ameshika riziki yake. Sijui mnanielewa eh? Sasa ikiwa kwa huyu wewe huna uaminifu, utakuja kuwa na uaminifu kwenye kampuni ya watu?
Logic inaingia haingii?
Kafukuzwa.
Ndio ilivyo hivi.
Unaenda hapo? Enda hapo tu. Sema mimi nakwenda kuswali.
Oh, unaenda kuswali? Eh, hey, mimi nina swali hizi.
Oh, tuambie walimu. I do this 5 times a day.
Oh, good.
Nafanya hii mara 5 na kwenda kuswali mimi.
Kazi haiwezi kuwa muhimu kuliko swala.
Au kusoma hakuwezi kuwa muhimu kuliko kuswali.
Si mnanielewa?
Sasa kuswali tu unajificha ficha wewe, utakudhiri.
Wewe utamhamasisha nani?
Haya maisha ninayosema yapo vioni, hayapo?
Yapo.
Sasa niwaombe, tuna umuhimu sisi wa kuwafundisha ndugu zetu. Sisi tuna umuhimu mkubwa wa kuwavuta wenzetu, tuwahamasishe, tuwaambie maneno mazuri, na kwa kuwafikishia watu ujumbe, ndio watu wanaofahamu ujumbe. Na hii ndio njia nyepesi ambayo mtu atajipatia ujira. Wewe unakwenda kuswali, mwambie mwenzako, twende tukaswali.
Ah, mimi udhu.
Twende, utabadilisha tu mpaka akubali kuja kuswali. Tuwafahamishe wenzetu dini hii, tuwavute waje katika sehemu zetu. Bilhikmati walmawaidhati alhasana. Na tusirudishwe nyuma sisi na maneno ya watu wanaopenda kuwakatisha watu tamaa.
Maana wakati mwingine ukiwa bwana, wewe unatakiwa uswali, unatakiwa ufunge, twende kwenye semina, twende msikiti fulani tukasikize manhaji ya salafi swali.
Ah, hawa sio wale wanaojifanya wao wameongoka sana hawa.
Maana kuna watu wanasumbua sana.
Nyie bwana mnajifanya mmeongoka sana nyinyi kuliko wenzenu bwana. Mjifanya nyinyi ndio mko kwenye njia sahihi kuliko wenzenu. Sasa mimi niko hapa nalingania watu, natoa aya, natoa hadithi, halafu bado mimi niamini kwamba hichi ninachokilingania sio sahihi. Sasa nitakuwa sina akili timamu?
Kwani wewe ambaye unatofautiana na mimi kwenye huku huo ulinganizi wako, wewe unaamini uko kwenye njia sahihi au sio njia sahihi?
Si wewe pia unaamini kwamba uko kwenye njia sahihi?
Kama wewe unaamini uko kwenye njia sahihi, mbona unanituhumu mimi
nisiseme kwa mimi niko kwenye njia sahihi?
Au wewe unalingania watu kwa njia tofauti na manhaji ya salafu sali hii ambayo mimi nailingania, halafu unajua kabisa kama njia yako sio sahihi na bado unalingania? Utakuwa huna akili timamu wewe.
Maadamu wewe unalingania njia tofauti na ya kwangu, basi wewe pia unaamini iko sahihi.
Kilichobaki sasa kati yangu mimi na wewe, hakimu wetu awe ni maandiko. Tuangalie Qur'ani inasemaje, tuangalie hadithi zinasemaje, tuangalie maswahaba wamesemaje na wanasemaje. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu.
Lakini sio kuleta tashwishi, nyinyi mnajiona mko sahihi.
Hata makafiri nao pia wanajiona wako njia sahihi bwana.
Kuna mtu muovu kama Firauni,
yaqdumu qaumahu yawm al-qiyama fa awradahum an-nara fa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Firaun ni mtu mbaya kabisa, lakini anasemaje? Qala Firaun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Mimi sikuonesheni isipokuwa hichi ninachokiona, sikushaurini isipokuwa hiki bwana, na sikuongozeni mimi isipokuwa naongoza katika njia ya uongofu. Nani huyo? Firaun. Firaun naye pia ati anasema anaongoza kwenye njia ya uongofu. Ijekuwa mimi naisoma aya na hadithi nisijione kwamba niko katika njia ya uongofu. Kwa hiyo nyie walinganieni watu, wahamasisheni, tashwishi hizo zisiwasumbue. Lazima uamini kwamba wewe uko katika njia iliyonyooka. Jambo la mwisho katika yale matano niliyoyasema, tujitahidi tusitukanishe hii dawa kwa maamuzi yetu yote ya jazba. Tujitahidi. Nyinyi mnajua kwamba dawa hii ina maadui, ina maadui wengi sana, na ndiyo kawaida njia ya mitume haikosi kupata maadui. Allah anasema katika Qur'ani, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura fadharhum wa ma yaftarun. Kadhalika tumemfanyia kila mtume na maadui, mashetani wa kibinadamu na mashetani wa kijini. Sasa maadui na watu wengine mbalimbali wanasubiri watu wateleze ili wapate fursa hiyo hiyo. Na watu huteleza kibinadamu. Kibinadamu sisi kwa kuwa hatujakamilika tunateleza. Sisi tunasema manhaji hii ya Ahlusunna wal Jamaa ni manhaji sahihi, ni manhaji ya sawasawa, haina kosa ndani yake. Ama sisi tuna makosa, na ndio maana tunanasihiana, tunatubia, na ndio kawaida ya mwanadamu. Mwanadamu ni mtu mwenye kukosea tu bwana. Allah katika Qur'an anasema ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو الله ingeliwaadhibu watu kwa kile kwa yale wanayoyachuma, basi asingeliacha katika ardhi hii kiumbe yoyote. Sisi tunafanya makosa, kwa hiyo watu huangalia kuteleza kwetu ndio hapo hapo. Kwa lazima tuwe na tahadhari, tujue tunaweka wapi mguu wetu, tujue maamuzi tunayoyafanya yana athari gani, hasa kwa nyinyi mliotoka hapa katika semina. Watu wanasubiri huko, wanakuja hao, sasa watafanyaje hao? Mtaanza kutukana watu? Wewe ujaongoka wewe, Allah kuvunja mgongo wako. Wasikia huko, si wametoka huko, wametoka huko. Sisi tukiwaambia nyinyi mnatoka huko, msiwe hivyo bwana. Watu wengi hawajui da'wa salafia wala hawajui hii manhaj, wana vibri tu. Na kuna watu sisi tulikuwa nao tuzungumza nao wabishi, lakini sasa hivi wamekuwa ni katika sisi, si ndio? Abu Sumaiya, sikitikia kwa nguvu wasikie bwana, kweli kabisa, lakini kwa utaratibu. Msitumie jazba. Kadhalika maamuzi mengine ambayo mtayatoa, muyatoe kwa utulivu. Mkifika huko mkachukua mabegi yenu, bwana shule, basi bwana hamasa tuliopata, kwa sababu wakati mwingine watu wanapata hamasa nzuri sana. Wewe wakati ukizungumza hapa hujui watu wanaathirika vipi, lakini kuna watu huenda washaathirika hapa na washasema, mimi bwana nikifika nachukua begi langu tu. Sasa mkiwa mkichukua mabegi yenu watu watano wasema, so umetoka kule. Tunawaambia hawa hawataki watu wasome sekula, hawa wanasema huu ni ukafiri. Lakini hapa nyinyi hamjaambiwa hayo, au mmeambiwa? Bali wakati mwingine tunaelezwa na mashehe wetu kusoma hizi elimu hizi
za ulimwengu, inafikia mpaka kuwa fardhi kifaya. Katika mji lazima wapatikane watu wa kufanya watu utabibu wawepo, kama hawapo wasipatikane. Wanatueleza mashehe wetu, wachilia mbali kwamba kuna umefundishwa, lakini ukapata hamasa ya kusoma dini kwa mapenzi yako, na si jambo baya. Siku moja tuko pale chuo kikuu, bwana mmoja aliacha chuo akaenda akasoma dini. Basi ilikuwa ni maneno mengi sana. Mmoja katika wahadhiri akasema, mbona watu wanaacha vyuo kwa mambo yao mbalimbali? Jamani, kuna watu wanaacha vyuo wamedisco, tena wamedisco kwa sababu walevi, si ndio? Kuna watu wanaacha vyuo ndafanya mabiashara, kuna watu wanaacha vyuo kwa mambo yao mengine, lakini we husikii lawama. Hayachukuliwi yale kama ni maamuzi ya mtu binafsi. Lakini mtu akiacha chuo akenda kusoma, balaa kubwa, akenda kusoma dini huyu, balaa. Ni maamuzi yake tu, ameamua mwenyewe. Kama wanavyoamua watu wengine wakafanya biashara, wako tu wajua. Kama wanavyoamua wengine wakafanya mambo yao, akaona sasa hivi kuna ajira, akaipata mkataba huu na makampuni haya wazungu, siyaachi haya, ngoja kwanza nikafanye kazi, nikimaliza nitakuja kusoma. Wapo hawapo? Si wapo. Wanalawama hao? Hawana lawama. Lawama iko kwa watu wanaosoma dini. Sasa muangalie maamuzi yenu, msije mkaenda huko mkarudi mkamchukua mabegi yenu tena mnaondoka ikawa vurugu tena huko. Basi mtaitukanisha manhaji, hamkufundishwa hivyo nyinyi. Muwe watulivu. Maneno nimeyazungumza mengi, itoshe. Na kuwa watu wanasafiri, mimi nawaomba wale viongozi wanaolisimamia hili jambo, hii network hii iliyokuja hapa tusiiache. Sheikh Abu Jubair na wenzako, tusiiache hii network, tuiunganishe tuwe pamoja, sio tukishaondoka hapa kila mtu na laki. Halafu tuweke azma sisi ya kurudi tena hapa, na uhakika ulivyo, sisi tutatakiwa turudi hapa kila baada ya miezi sita, bwana, si ndio bwana? Mwaka ni mbali. Kwa hiyo baada ya muda inshallah tutafakari sisi kurudi hapa baada ya miezi sita kuja kufanya semina kusoma, kuna faida tunapata. Na tuwazimie kwamba inshallah tutafanya maandalizi wenyewe, maandalizi mazuri kabisa yanayohusu fedha na vitu vingine kwa ajili ya kuja kusoma hapa. Tuweke azma hiyo inshallah. Haino nimeyazungumza mengi, naamini yatawafaidisha. Yale ambayo yatakuwa ni katika kuteleza, basi mtanisamehe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.